Profesorica Kalambura, možda nikada u skoroj prošlosti nije bilo tako pogodno vrijeme da se zapitamo što jedemo i koliko hrane bacamo. Neke zemlje kao što je primjerice Švicarska imaju rast potrošnje povrća od nekih 25%, iz čega bi se moglo zaključiti da se ljudi više brinu o prehrani i o svom zdravlju. Koliko se međutim brinemo o okolišu, za koji sada sve više postajemo svjesni da utječe i na širenje zaraznih bolesti, recimo u smislu hrane koju bacamo, koliko se brinemo?
Pa definitivno je tema općenito okoliša i hrane koju trošimo, a na kraju krajeva ako je i ne potrošimo, onda bacamo, usko povezana. S jedne strane trošimo resurse prilikom proizvodnje hrane, odnosno koristimo zemlju, to jest resurse koje su nam zapravo prirodni resursi, ne bili smo na taj način stvorili nešto što se zove prehrambeni proizvod. Jel? Populacija koja je porasla tako značajno u svijetu je u principu i dovela do toga da automatski naravno radite i povećanu proizvodnju hrane. Ovo što ste naveli na početku što se tiče Švicarske, pa da, forcira se na neki način povećanje upravo tih proizvoda koji su nemesni proizvodi, odnosno da se na neki način ukaže i povećanje, na taj način smanji mogućnost proizvodnje stakleničkih plinova, jer u principu znamo da i stočarska proizvodnja strašno bilježi rast, odnosno strašno je povećana ta proizvodnja, a s druge strane upravo ta proizvodnja mesa i mesnih prerađevina na neki način se usko veže za stakleničke plinove. Tako da su to elementi koji možda nam i govore zapravo u ovom kontekstu značajno upravo o problemima okoliša, odnosno problemima bacanja hrane. Jel? Na kraju krajeva smo dosta mi neodgovorni u kontekstu bacanja hrane, jer jednim dijelom prekomjerna možda kupovina, stvaranje nekakvih prekomjernih zaliha i podaci koji se generiraju na nekakvoj mjesečnoj ili godišnjoj razini u zemljama Europske unije govore da mi zapravo bacamo negdje oko 95 do 115 kg hrane u prosjeku godišnje. Tu je Hrvatska isto slična po podacima, ali mislim na ovu brojku po osobi. Znači kada to sve skupa pomnožite, onda dobivate, tako je, po glavi stanovnika, onda dobivate zapravo izuzetno velike brojke. U svijetu je to neki prosjek, negdje oko 1.300.000.000 tona hrane se godišnje baci, a s druge strane zapravo imate negdje oko 842.000.000 stanovnika ove planete koji gladuju, od toga je najveći broj djece, i zapravo kad gledate statistiku da 20.000 djece koje su mlađe od 5 godina umire zapravo svakog dana od gladi, onda si postavljate pitanje što se događa sa tim našim vrijednostima koje smo si postavili u životu. Europa je negdje oko, po zadnjim statistikama, tu treba voditi računa da je riječ zapravo o procjenama, jer mi nemamo točno definiran taj tok otpada kada je u pitanju hrana, nego imamo neke grube procjene. S obzirom da se nekako znanost i struka počela sve više baviti tom problematikom, u tom kontekstu imamo sve točnije brojke. Pa evo recimo neke brojke govore da je u Europi oko 88 milijuna tona hrane koja se odbacuje, a iz kućanstava da potječe negdje oko 47 milijuna tona. To su brojke koje su stvarno, zapravo možemo tako reći, i zabrinjavajuće.
Po glavi stanovnika prema nekim podacima, prema podacima FAO zapravo, je u Europi oko 280 do 300 kg hrane u jednoj godini u otpadu. Koliko je to u Hrvatskoj? I što se najviše baca i zašto? Pretpostavljam da je Hrvatska tu negdje u prosjeku Europe.
Pa je, ako upravo to. Hrvatska, ako gledate da Hrvatska ima 1.800.000 tona komunalnog otpada godišnje i da u tom komunalnom otpadu otpad od hrane, odnosno bio otpad, čini nekakvi 35 do 45%, onda zapravo nije teško preračunati koje su to brojke. I onda na kraju krajeva mi upravo zapravo ulazimo u tu brojku nekakvog europskog prosjeka. Još smo uvijek niže od nekih drugih zemalja u Europi, ali smo negdje godišnje negdje oko 75 kg, to su neke od statistika, ali 75 kg hrane godišnje se zapravo baci.
Što se najviše baca?
Najviše se baca ono što brzo na neki način propada ako zaboravite na to da ste to kupili ili niste upotrijebili. Dakle, po voće, povrće baca se dosta kruh kod nas i pekarski proizvodi. Meso i mesne prerađevine nešto malo manje, mlijeko i mliječni proizvodi isto nešto manje, ali su, evo, to visoko rangirani. Ima različitih istraživanja koja govore u prilog tome upravo u strukturi nekako naše košarice i onoga svega što mi zapravo bacamo. Dosta se baca krumpira, dosta se baca baš ovih, upravo ono što ste naveli, što je Švicarska sve više uvela, da se treba uvoditi u prehrambene navike pučanstva. Jel? Ali interesantno, kruh i peciva dosta visoko rangiraju, odnosno dosta su na visokoj razini upravo onoga što bacamo, a vrlo vjerojatno to usko vezano i sa onim da mi zapravo dosta toga jedemo. Pa onda je i to vjerojatno postotak koji jedno s drugim vezan.
Najveći gubici se događaju kada proizvodnja premaši potražnju, a jasno je da i ljudi u industrializiranim zemljama jednostavno si mogu priuštiti da bacaju hranu, pa je to jedan od najvažnijih razloga zašto hrana propada.
Da, zapravo dolazite do te apsurdne situacije, ali jedni gladuju, drugi bacaju. I s jedne strane je to još usko vezano i u naše zapravo prehrambene navike, odnosno načine kako mi jedemo. Često puta je stol upravo mjesto okupljanja ljudi, često puta je se baš kod velikih pripremanja nekakvih događanja onda se rade. Jel, da li su to obiteljska slavlja ili je to nešto što je vezano za nekakva druga događanja, opet se rade ogromne količine hrane koja onda kasnije ne zadovoljava, pogotovo ako je to javni nekakav skup, ne zadovoljava uvjete da je možete ponovo servirati, a ona tada zapravo treba biti zbrinuta kao otpadni materijal. Danas u svjetlu ovih novih događanja oko COVID-19, odnosno koronavirusa, sigurno da će to baciti nešto drugačiju sliku na upravo ovo postupanje sa hranom, odnosno sa ostacima hrane. Koliko smo svjesni bili toga, prekomjerne kupovine, s jedne strane ljude ne možete osuditi jer su bili preplašeni situacijom i sigurno su željeli stvoriti neke velike zalihe proizvoda koji, ne razmišljajući tako, jesu li ti proizvodi brzo pokvarljivi ili su dugotrajni. Tako da će sigurno kad sve ovo skupa prođe biti jedan, možda čak i očekujem jedna povećana zapravo količina stvari koje će ljudi tako olako odbaciti, nisu to možda uspjeli sve ni potrošiti u ovom vremenskom periodu, nazovimo to izolacije.
U normalnim okolnostima, prema preporuci Europskog parlamenta, do 2030. godine Hrvatska bi trebala prepoloviti količinu bačene hrane. Kako doista možemo to postići?
Gledajte, što se tiče općenito količine otpada generalno, pa tako i upravo količine hrane koje se baca, možemo postići na razne načine. Prvo, mislim da je tu jako bitno i jako važno da neovisno o ovoj situaciji u kojoj smo sada trenutno, mi nastavimo dalje sa tom dobrom kampanjom. Zapravo nekoga ko dobro rukovodi i ko je dobar gospodar kako u svom domaćinstvu, pa tako i šire. Znači, pametna kupovina je nešto što je zasigurno jedna od mjera prevencije, da s druge strane, kada je u pitanju otpad od hrane, raditi onoliko, možda promijeniti ta naša načine kuhanja, pa onda pripremati stvarno onoliko koliko će čovjek i pojesti, odnosno potrošiti. Voditi računa o tome da ostatke hrane možete ponovo upotrijebiti, napraviti možda neki novi obrok ili neko novo jelo. S druge strane, možete isto tako voditi računa o tome da sve ono što stavljamo u hladnjak ipak imamo nekako, vodimo računa prilikom kupovine da li nam je to što je u hladnjaku blizu roka, nekako da mu ističe rok trajanja, pa da to onda prvo potrošite, a onda tek idete u nabavku. Tu ima jako puno preventivnih mjera koje mogu svakog od nas pojedinačno angažirati, i onda kad pojedinačno angažirate svakog od nas i kad svatko od nas kao pojedinac nađe neki motiv za tako nešto, onda vjerojatno će slika na generalnom nivou, odnosno misleći na Republiku Hrvatsku, biti puno bolja. Pojedinačno aktivnosti koje kada se akumuliraju stvaraju to onda puno bolju generalnu sliku.
Tako da, dakle, najbolja formula je mijenjati navike.
Da. Pa u principu da, iako je to teško, jer kažu čak neki da se mijenjati navike gotovo da je nemoguće, ali možda zapravo uvoditi neke dobre prakse ili uvoditi neke dobre stvari, iskustva nekih drugih, možda ne bi bilo loše da primijenimo u svemu tome, da.
I to od malih nogu, pa tako postoje program i za djecu, recimo FAO je razvio za različite dobi programe. Koliko se toga kod nas provodi, znamo da i vi radite puno na tom planu osvještavanja tog problema i edukacije.
Pa da, ja... Općenito su svi programi koji su vezani uz okoliš i pitanja općenito zaštite okoliša, po meni trebalo bi imati dobar angažman javnosti. Kad mislim na javnost, onda mislim apsolutno na sve nas koji trebamo participirati u tom sustavu generiranja jedne tako lijepe priče koja na kraju krajeva treba rezultirati onda dobrim pitanjima po naš okoliš. Naravno, to govorimo u situacijama koje nisu ekstremne, kao što je recimo sad trenutno ova situacija u kojoj se nalazimo. Ali pretpostavljajući da će se i normalizirati ova situacija sa novim zaraznim bolestima, sigurno će se onda ponovo otvoriti pitanje i nekih drugih stvari, kao što je recimo upravo ova današnja tema, to je bacanje hrane. I na taj način svatko od nas, ja vjerujem da kroz nekako djelovanje u društvu, edukativne različite programe možemo zapravo doprinijeti razvoju toga i na kraju krajeva zacrtanih ciljeva koje smo si sami postigli. Inače, Europa propisala neke ciljeve i do 2030. Neki ciljevi se generiraju i do 2050. godine. Nama sada ovaj 7. akcijski program za okoliš će u 2020. završiti i sigurno će se pogledati rezultati tog akcijskog programa i onda na nivou, naravno globalnom, na nivou svijeta. I sigurno da će se definirati neke nove točke koje će biti točke od posebnog interesa i važnosti za naš budući period. Ali, kažem, sve ono što je unutar našeg društva treba poći od svakog od nas, od pojedinca. Ako se pojedinci mijenjaju, onda ćemo na kraju krajeva i mi, svako od nas, onda ćemo na kraju krajeva imati bolju sliku i u okolišu.
Postoje na internetu brojni recepti, a i vi ste sa svojim studentima objavili knjižicu s receptima od hrane koja je još uvijek jestiva, koju ne bi trebalo baciti. Što biste nam preporučili kao jedan lagani obrok pogodan za ovo doba?
Pa zapravo za ovo doba ja kad malo bolje pogledam sve ovo što mi radimo i sve ono što su ljudi masovno kupovali, daleko je od laganih obroka. Naime, mogli ste vidjeti ovu situaciju koja je bila sa nedostatkom kvasca, ljudi su se pobojali da neće biti kruha. Ja vjerujem da je, što se tiče prehrambenih proizvoda, dobro je što su zaživjele virtualne kupovine, odnosno kupovine putem interneta, što su na taj način naša obiteljska poljoprivredna gospodarstva iz okolice Zagreba i ostalih mjesta dobila priliku da evo i na ovaj način vrlo kvalitetno povrće i voće mogu dostavljati do svakog od nas. I na taj način smo pokazali da se jako puno stvari može i da jako puno stvari može zaživjeti. Tako da mi se čini da se ljudi, bar po komentarima koje vidim, sad u ovom periodu jer su kod kuće i u nekom kontekstu bolje hrane. Naravno, možda malo više brine ona priča oko kruha i zapravo velike prekomjerne količine tih škrobnih namirnica, pa se onda tu i dosta nutricionisti javljaju kako i na koji način se zdravo hraniti u ovakvoj situaciji. No imam nekako osjećaj da se stvarno prekomjerne količine kruha rade, pa onda vjerojatno i tog kruha i ostaje. Možda neke savjete iz ove naše knjižice koje ste spomenuli, da to su recepti koje smo mi radili sa studentima i koji su na neki način željeli pokazati koliko možemo utjecati i biti dobar gospodar i kada su u pitanju ostaci hrane. I onda su oni dali različite prijedloge, recimo jedni uštipci od starog kruha kako se mogu napraviti. potrebno vam je starog kruha, 2 jaja, 2,5 dl mlijeka. Ako želite slane, onda ćete to posoliti i dodati neke od mediteranskih začina ili neki od začina, 20 dekagrama suhog sira koje ćete naribati i sve to skupa pomiješati i zapravo možete raditi toga onda uštipke i ispeći ih. To je jedan od recepata. Ne uklapa se baš u ono koliko je to zdravo, jer je možda u pitanju škrob. Ali recimo, evo, krumpir možete koristiti bez obzira da što su napuci da se krumpir ne može 2 puta, ne bi se smio podgrijavati 2 puta jest, ali recimo pire krumpira ako ga termički ponovo obradite sa dodatkom, ne znam, jaja ili isto tako suhog sira ili svježeg sira, zapečete u pečnici, možete iskoristiti ponovo. Riže se isto jako puno jede, to sam, bar ako ništa drugo, čula od svojih evo kolega i kolegica da često puta rade ovih dana nekakve riže, rižote. Ostatke riže možete iskoristiti za pripremu recimo različitih okruglica, pa se onda riža skuhana pomiješa sa malo začina, jajem, brašnom, uvalju krušne mrvice i opet možete to ispeći. Ili ako vam voće propada, onda možete napraviti kolač od starog voća, tako, mislim starog, onog voća kome možda, koje je već pri kraju. Zaboravili smo, nekad davno smo kuhali kompote od jabuka koje bi možda eventualno, evo, bila, nisu nam više tako lijepe za jest. Sve je stvar u tome koliko smo mi puno toga nabavili u toku ovih dana izolacije i naravno da ne možete sve to iskonzumirati i naravno da sve to ima nekakav svoj vijek trajanja. Tako da treba, ja bih rekla, biti, s obzirom da imamo malo više vremena sad jer smo kod kuće, možda biti maštovit u pripremi različitih obroka.
A i nešto dobro, to isto što ste vi spomenuli, što nam je donijela ova kriza, je da nam se svježe voće i povrće može donijeti čak i do vrata.
Da, to je odlično i čak mi se čini da bi to bilo super kada bi tako moglo i ostati priča i za u buduće, jer bi na taj način upravo govorili one priče koje smo cijelo vrijeme govorili, a to je da kupujemo lokalne proizvode i da kupujemo i na taj način potičemo našu proizvodnju. S jedne strane kupujemo lokalno, s druge strane kupujete sezonsko voće i povrće i onda vam je to isto jedna vrlo interesantna tema i nešto što se u potpunosti uklaplja u nekakvu održivu potrošnju i na neki način održivost u cjelini koja onda opet je usko vezana za okolišna pitanja.
Sad imamo i više vremena i o svemu tome možemo ponovno razmisliti i promijeniti i odlučiti da ćemo se ponašati možda malo više u skladu sa tim potrebama. Hvala vam najljepša na ovom razgovoru, profesorice Kalambura.
Hvala vama.